Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 14. oktobar 2018. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Nedjelju obilježavaju sljedeće vijesti. Mediji spekulišu o ulasku srpskog patrijarha Irineja u Crnu Goru. Crnogorske institucije se ne oglašavaju. Čuvena glumica Milena Dravić preminula poslije teške bolesti u 79. godini u Beogradu. Vodeći ruski opozicionar Aleksej Navalni pušten iz pritvora. U današnjoj emisiji slušat ćemo priloge koji su obilježili sedmicu za nama. Prije najavljenog prezentujemo najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Crnogorske državne institucije se nisu oglašavale povodom medijskih spekulacija da će navodno patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Irineju biti zabranjen ulazak u Crnu Goru. Podgorička pobjeda je najprije objavila pozivajući se na neimenovanog visokog zvaničnika crnogorske policije da će patrijarhu Irineju, koji namjerava da u ponedjeljak doputuje u Crnu Goru, na granici biti zabranjen ulazak u državu. Na drugoj strani, beogradske večernje novosti su također objavile pozivajući se na, kako je rečeno, izvore bliske crnogorskom državnom vrhu, da patrijarh Irinej neće biti ometan da uđe u Crnu Goru. Patrijarh Irinej je za večernje novosti izjavio da nema ni jedan razlog da ne putuje u Crnu Goru, te da nije obaviješten da je na bilo kakvoj listi nepoželjnih osoba. Televizija Vijest je danas objavila pozivajući se na, kako je rečeno, visoke policijske izvore, da će Irineju i svim osobama u njegovoj pratnji sutra biti dozvoljen ulazak u Crnu Goru, kao i da nadležne crnogorske institucije pripremaju spisak nepoželjnih osoba iz Srbije koji javno blate Crnu Goru. Patrijarh Irinej će doći u višednevnu posjetu Crnoj Gori sa patrijarhom Antiohijskim i cijelog istoka Jovanom X. Podsjetimo, srpski patrijarh Irinej je nedavno izrekao niz oštrih kvalifikacija na račun crnogorske vlasti, poredeći između ostalog ambijent u Crnoj Gori sa onim u NDH i otomanskim periodom istorije. Milena Dravić, jedna od najpoznatijih srpskih i jugoslovenskih glumica, preminula je poslije teške bolesti u 79. godini u Beogradu. Glumila je u više od 100 filmskih ostvarenja. Dravić je dobitnica nagrade za najbolju sporednu glumicu na Kanskom festivalu, specijalne nagrade Zlatna ruža na Filmskom festivalu u Veneciji i najprestižnijih srpskih nagrada za cjelokupan doprinos jugoslovenskoj i srpskoj kinematografiji. Glumica Milena Dravić bit će sahranjena u Aleji zaslužnih građana u Beogradu, pored decenijskog partnera u profesionalnom i privatnom životu, glumca Dragana Nikolića, saopšteno je iz Skupštine Beograda. Fudbalski savez Srbije zahvalio se u petak Fudbalskom savezu Crne Gore, a posebno predsjedniku Dejanu Savićeviću na prijatnom dočeku u Podgorici, fantastičnoj organizaciji samog meča i atmosfere, a zahvalnost je upućena i policiji koja je uložila, kako se kaže, veliki napor da sve protekne u najboljem redu. U saopštenju je također upućena zahvalnost gledaocima koji su aplauzima dočekali i ispratili aktere ovog istorijskog meča i pozdravili intoniranje nacionalnih himni. Crna Gora i Srbija sastali su se u četvrtak prvi put u istoriji, a gosti su na stadionu pod Goricom slavili 2:0. Fudbalska reprezentacija Crne Gore večeras igra protiv Litvanije u Vilniusu u trećem kolu Lige nacija. Vodeći ruski opozicionar Aleksej Navalni oslobođen je danas iz zatvora, gdje je proveo oko mjesec i po i izdržao 2 uzastopne zatvorske kazne zbog organizovanja antivladinih demonstracija. Navalni je više puta bio u zatvoru od kada je organizovao velike demonstracije protiv Kremlja i protiv korupcije prošle godine. Više okupljanja, koja se smatraju među najvećim u skorije vrijeme u Rusiji, organizovano je na poziv Alekseja Navalnog, a njegova retorika protiv korupcije posebno nailazi na odjek među mladim ljudima koji ga prate preko interneta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku možete čuti o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu, u fudbalu. Nakon istorijske utakmice između Crne Gore i Srbije, građani manje o rezultatu, a više o tome zašto utakmicu nije prenosio javni servis. Da li Muamer Zukorlić, bivši muftija islamske zajednice u Srbiji, ima obezbjeđenje, kako tvrdi, zbog prijetnji militantne islamske države? Zašto se ratni zločinci u državama regije tretiraju kao heroji? Te još jednom podsjećamo na paradu ponosa koja je održana u Prištini. Pregled tema priredila Mirjana Rakela.
Nakon povijesne nogometne utakmice između Crne Gore i Srbije, crnogorska javnost se manje bavi porazom nacionalnog tima koliko činjenicom da je utakmicu prenosila komercijalna televizija, čije je sjedište u inozemstvu, kao i načinu komentiranja samog meča. Navijanje sa tribina bilo je u granicama sportskog uz pojedinačne političke parole. Ono što je Podgoričanima ipak nedostajalo jest uobičajena navijačka atmosfera uoči velikih mečeva u središtu grada, koji je iz sigurnosnih razloga ovoga puta bio prazan. Priča Predraga Tomovića.
Istorijski duel fudbalera Crne Gore i Srbije na stadionu pod Goricom prenosila je komercijalna televizija Nova M, dojučerašnji Pink M, čije sjedište u inostranstvu, što je u javnosti izazvalo buru komentara i pitanje kako se došlo u situaciju da utakmicu nacionalne selekcije prenosi privatna strana televizija, a ne nacionalni javni servis Radio Televizija Crne Gore. To smo prvo pitali generalnog sekretara Fudbalskog saveza Crne Gore, Momira Đurđevca.
To nemojte pitati nas, niti mene, to pitajte nacionalni servis.
Urednik sportskog programa Radio Televizije Crne Gore Dragiša Dedić za Radio Slobodna Evropa kaže da su oni pokušali sve da dobiju prava za prenos, ali da je UEFA odlučila da ih dodijeli inostranom medijskom konzorcijumu u čijem je sastavu i Nova M.
UEFA je odlučila da TV prava proda regionalnoj TV kući, odnosno sport klubu koji je ponudio mnogo više novca. Inače, Nova M i sport klub su u vlasništvu istog giganta United Grupe, da kažem i to, otkupila je prava prenosa Lige nacija, kvalifikacija za evropsko prvenstvo i kvalifikacije za svjetsko prvenstvo i to za područje XU za 40 miliona eura. Dakle, nije samo javni servis Crne Gore izgubio prava prenosa utakmica fudbalske reprezentacije, već i javni servis Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Makedonije.
Osim priče u vezi sa pravima na prenos prvog fudbalskog duela Crne Gore i Srbije, intrigantno je bilo i komentarisanje samog meča u kojem je reporter miješao ekavicu i ekavicu. Komentator je griješio i sa akcentima, a crnogorske fudbalere, hrabre sokolove, stalno je oslovljavao sa naši momci. To je izazvalo brojne komentare na socijalnim mrežama i internet portalima. Sportski novinar i urednik sportskog programa na televiziji Vijesti Aleksandar Saša Radović sa Radija Slobodna Evropa kaže da nije prvi put da komentator sa strane komentariše utakmice crnogorske fudbalske reprezentacije.
Pretpostavljam dakle da je dobio instrukcije da prenosi utakmicu tako što će glumiti po znacima navoda navijača, odnosno komentatora crnogorske televizije. Došli smo do te paradoksalne situacije. Također komentatori Srbije prenosi utakmice Crne Gore protiv Litvanije i Rumunije na istoj toj televiziji koja se tada zvala Pink M. Tada je već po meni trebala da reaguje neka državna služba, da li agencija za radiodifuziju i da skrene pažnju crnogorskoj televiziji, odnosno televiziji sa nacionalnom frekvencijom. To ne može tako.
Inače, i pored najava da je utakmica između Crne Gore i Srbije meč visokog rizika, prema opštim ocjenama atmosfera prije, tokom i nakon utakmice bila je vrlo korektna. No bilo je pojedinačnih ispada navijača i politički obojenih poruka sa tribina stadiona pod Goricom. O tome za naš program govori poznati fudbalski trener Brano Milačić.
Probali su na grupice tamo, to je van pameti. Kad gledaš jedna grupica dođe tu i onda se bavi malo Kosovo, malo Crnogoro, malo Njegoše, malo ovo, Boga mi rekao čovjek da veni mnogo, a ne znam jesu li jednu knjigu pročitali u životu. To je ovako marginalno bilo, nije bilo nešto da bi se pobura. U svakom slučaju, kakva je atmosfera, najbolje se vidjelo na kraju utakmice. Mi smo pošli svi kućama ovih koji su navijali za Srbiju. Zadovoljni mi koji smo navijali za Crnu Goru. Nezadovoljni, ali mirno, dostojanstveno, ljudski.
Inače, pred jučerašnji meč, centar Podgorice bio je neuobičajeno pust. Nije bilo navijača, gužve i pjesme, odnosno uobičajene atmosfere pred svaki meč nacionalnog tima. Policija je naime za saobraćaj zatvorila sve ulice u blizini stadiona, a kafići i restorani su bili zatvoreni već u ranim poslepodnevnim satima. Da li je Podgoričanima nedostajala navijačka atmosfera pred meč sa Srbijom?
Dobro, nije prvi put. Prošli put kad smo igrali protiv Poljske, ja mislim nije bilo, nisu prvog lokali radili uopšte. Mislim, ne mijenja ništa, mi smo bili ovamo preko Morače, tako da ljudi su se dalje okupili. Možete i zatvorišći i grad, ljudi su opet dalje okupili. Ne mijenja to ništa. Opet je pun stadion bio.
Kad je igrala Crna Gora, Engleska bio sam i baš je bilo ono dobro. I engleski navijači, i crnogorski, i onako svi su zajedno nekako navijali. Prije utakmice i posle utakmice baš je bilo dobro.
Je li ti bar bilo neobično da vidiš Njegoševu i Hercegovačku pravoslavnu bez navijača, bez ljudi gotovo?
Jeste, definitivno, ali što ćemo, ponekad postoje i da kažem neki propisi i procedure koje će oni prije da uzmu i da žrtvuju neke stvari radi većeg cilja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Policija ne osigurava narodnog poslanika Muamera Zukorlića, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. Prethodno je Zukorlić, poslanik Stranke pravde i pomirenja i bivši muftija Islamske zajednice u Srbiji, za naš radio rekao da skoro godinu dana ima službeno osiguranje nadležnih organa koje mu je dodijeljeno nakon prijetni militantne Islamske države. Zoran Glavonjić ima više detalja.
U toj poruci oni tvrde da mene treba likvidirati zato što sam ulaskom u Narodnu skupštinu Republike Srbije priznao nevjernički sistem države Srbije.
Rekao je Muamer Zukorlić za Radio Slobodna Evropa. U MUP-u Srbije detaljno nisu mogli da govore u vezi sa pretnjama, bezbednosnim procenama i dodeljivanjem službenog obezbeđenja Muameru Zukorliću jer je, kako navode, praksa da se o takvim pitanjima informacije ne iznose u javnost. Zukorlić je za naš program rekao da o takvim informacijama koga čuva pripadnici koje državne službe ne želi da govori iz razloga poverljivosti i bezbednosti. Prema postojećim propisima, osim policije, nakon procene ugroženosti koju rade nadležne civilne i vojne službe, osobe kojima je određena zaštita mogu čuvati i pripadnici vojnih organa kao i bezbednosno-informativne agencije BIA. U vezi sa obezbeđenjem poslanika Zukorlića, Radio Slobodna Evropa poslao je upite i Bezbednosno-informativnoj agenciji i Ministarstvu odbrane Srbije. Zukorlić je naveo da su mu preteće poruke upućene preko društvenih mreža jednog od portala bliskih IDIL-u i da su nadležni nakon višenedeljnih bezbednosnih provera ocenili da se radi o ozbiljnim pretnjama.
Mislim da su moja tumačenja o islamu kao vjeri umjerenosti, ravnoteže, vjeri iz koje se ne može regrutovati nasilje, da je zapravo to smetnja, jer oni očekuju da će normalizacijom odnosa između Bošnjaka i Srbije u Srbiji i Bošnjaka i srpskog naroda općenito, time se smanjiti taj konfliktni potencijal koji je obično njima potreban za regrutovanje mladih ljudi u ekstremne svrhe.
Darko Trifunović, direktor Centra za nacionalnu i međunarodnu bezbednost Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu, kaže da bi najozbiljnije trebalo shvatiti pretnje Zukorliću.
To nije prvi put da se njemu preti. Upravo on i ljudi koji prate njega razumeju dobro koja je bila namjera pripadnika Islamske države na ovim prostorima. Da se regrutuju upravo muslimanska deca kao topovsko meso u ko zna kojim ratovima. Muamer Zukorlić je potpuno svjestan da su te vehabije u Bosni, u Novom Pazaru i tako dalje pravili kampove za obuku njihove dece. Ta deca su završila gde? Kakve veze oni imaju sa islamskom tom državom tamo i sa sirijskim ratištem?
Po mišljenju Darka Trifunovića za društvo u Srbiji od velike važnosti je da nadležni organi osmisle i primene adekvatan program deradikalizacije.
Uprkos brojnim edukativnim institucijama, takav program ne postoji. Gospodin Zukorlić pa da bude glavni nosilac deradikalizacije. On se zalaže za pravilno tumačenje Kurana, ne ono koje poziva na nasilje. I ovo što je rekao je epohalno. Vi Kuran ne možete promeniti, ali možete promeniti one ljude koji ga tumači. I upravo je čovjek jednom rečenicom rekao sve što je trebao da kaže.
Sa druge strane, Muamer Zukorlić napominje da je za suzbijanje ekstremizma i nasilnog radikalizma najvažnija prevencija.
Ono što država može da uradi jeste da se nepravda razbijanja islamske zajednice 2007. godine otkloni u skladu sa zakonom i ustavom, da se islamskoj zajednici omogući da ponovno vrati jedinstveni uticaj i kontrolu nad svim segmentima organizacije islamske zajednice kako bismo imali titulara odgovornosti. Međutim, sada već imamo ovu destrukciju koja može proizvesti jako otrovne pojave u narednih 10 ili više godina.
Kada se radi o pretnjama koje su mu upućene, Muamer Zukorlić kaže da pretpostavlja da je to prosleđeno tužilaštvu i da očekuje da će nadležni organi preduzeti sve što je potrebno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Direktor inicijative za bolju i humanju inkluziju i politički analitičar Žarko Papić navodi kako je razočaran rezultatima izbora u Bosni i Hercegovini koji su dijelom neregularni, a dijelom izraz volje građana koji su tek deklarativno protiv lošeg stanja u zemlji. Za naš radio kaže da se milion onih koji partijama koje su bile, a i opet će na vlast, duguju zahvalno za radna mjesta, namještene tendere ili druge usluge, obezbijedilo im je vladavinu koja ide na ruku politici i iseljavanja. S njim je razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Papiću, jesu li izborni rezultati za vas zapravo bili očekivani? Je li ovo zaista odraz volje građana Bosne i Hercegovine, uprkos onome što slušamo?
Moram reći da sam razočaran rezultatom izbora, iz čega slijedi da sam očekivao nešto bolju situaciju. Možda manji problem je očigledno velika neregularnost u čitavom izbornom procesu u kome se Centralna izborna komisija ponaša potpuno amaterski, ignorantski. Veliki je broj nevažećih glasačkih listića. Gdje god su razlike između kandidata relativno male, broj nevažećih glasačkih listića bi mogao promijeniti rezultat. Puno veći je deo problema narod. Vi kad razgovarate na ulici, u kafani, u taksiju sa ljudima, oni će biti veoma, veoma kritični prema postojećoj, pa sad ponovo izabranoj vlasti. Međutim, kad se izađe na biračko mjesto, onda se glasa za tu istu vlast. Treći razlog je mala statistička analiza. U javnom sektoru u Bosni i Hercegovini zaposleno je 200.000 ljudi. To je 25% od ukupne zaposlenosti. Tome dodajte 50.000 ljudi u javnim kompanijama. To vam je dakle 250.000 ljudi. Tome možete komotno dodati i veliki broj privatnih kompanija koje su uvezane putem tendera sa ovim javnim kompanijama. Ako to pomnožite sa 4, što je recimo broj članova familije, dobit ćete milion. Milion glasova je dakle unaprijed, čast izuzecima naravno, kupljen indirektno, kupljen je radnim mjestom, kupljen je tenderima i tako dalje i tako dalje.
Koliko Bosna i Hercegovina na svom putu ka evropskim integracijama može da se nada nekom napretku sa ovakvom vlasti koja ni do sada nije pokazala neke rezultate? Međutim, izgleda da je jedina reforma ona koju su uvele, evo, Njemačka, koju se građani Bosne i Hercegovine, pogotovo mladi, mogu radovati.
Bojim se da ste u pravu. Ako gledate društvene mreže, vidjet ćete da ogroman broj komentara na rezultate izbora je pakujmo kofere. Ali vidite u čemu je stvar. Prvo, raduje me stav, na primjer SDP-a, da ni po koju cenu neće koalirati sa SDA i HDZ. Broj dva, postoje neke relativno male šanse na kantonima, na nekog kantona su one veće, da se formira vlast bez SDA. Ko što postoji nekakva šansa da se ne u federacije, ako bi se ujedinili, aj tako da kažem, u neku posizbornu programsku koaliciju, ne matematičku, SDP, Demokratska fronta, naša stranka, pa još onda neke od ovih stranaka, moglo bi se početi nešto mijenjati. Jer patite, onog momenta kad izbacite SDA iz vlasti, tog momenta ste ih financijski užasno pogodili. Tog momenta počinje osipanje. Zašto sam ja toliko protiv SDA, govorim sa u federaciji SDA, HDZ, jednako bi se moglo govoriti i u Republici Srpskoj, SNSD, pa i SDS. Zato što to i nisu političke partije u pravom smislu reči, su interesne grupe, kartelski organizovane, oni politički izražavaju opljačkani nacionalni oligarhijski kapital i taj kapital mora biti posredstvom svojih politika na vlasti da bi bio zaštićen, a s druge strane mora imati teritoriju na kojoj on kontroliše sve tokove novca, uključivši i sudstvo i tužilaštvo.
Gdje bi Bosna i Hercegovina, prema vašem mišljenju, mogla da bude u naredne 4 godine? Mogu li snage koje su radile na dezintegraciji države zapravo voditi bilo kakve integracije?
Kad je reč o dezintegraciji države, niko nije nevin. U federaciji se dezintegracione tendencije povezuju sa retorikom SNSD-a i Dodikovom poslu. Ali faktor dezintegracije države je i insistiranje iz političkog Sarajeva, kako se to pežorativno kaže, na seriji poteza koji de facto Republiku Srpsku odbija od Bosne i Hercegovine ili odbija od Sarajeva. Šta hoću da kažem? Bošnjačke oligarhijske političke elite i bošnjačke demokratske snage iz druge strane moraju naći neke načine da sa partijama sa srpskim predznakom razgovaraju na bazi dogovora, kompromisa. Jednako važi i za političke elite iz hrvatskog naroda, ako tako mogu da kažem.
Sa Žarkom Papićem, direktorom inicijative za bolju i humaniju inkluziju, razgovarala Dženana Halimović.
Ivan Rimac, profesor Zagrebačkog pravnog fakulteta, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega već rastu tenzije između zvaničnog Zagreba i novoizabranog člana predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, Željka Komšića.
teme nisu nepoznate niti sa jedne niti sa druge strane, ali naravno za sada to izgleda kao povećanje tenzija, što ne očekujem da mora biti nastavljeno u tom pogledu. Što se tiče ponašanja HDZ-a iz Hrvatske, vjerojatno će doći do takvih jednostavno aktivnosti, vjerojatno može povećati tenzije unutar BiH, ali i tenzije između BiH i Hrvatske. Tu ne mislim naravno da Hrvatska ima neograničenu moć vršenja pritiska, jer bez obzira na ustavnu obvezu, Hrvatska ne može se uplitati u unutrašnje poslove druge zemlje. I tu sigurno postoji izvjesna granica koju Zagreb ne smije prijeći, bez obzira na sve želje da pomogne hrvatskom entitetu u Bosni i Hercegovini. Na kraju krajeva, Hrvatska ima obavezu i štititi interese svoje nacionalne manjine u Srbiji, pa ti odnosi sa Srbijom i ovaj reciprocitet tih odnosa nije baš sjajan. Ono što mislim da je pravi put je u stvari poticanje Bosne i Hercegovine u europskim integracijama, jer tada imamo u stvari mijenjanje te politike u međudržavnim odnosima sa zaštite etniciteta na zaštitu pojedinaca i njihovih prava na vlastiti identitet. I u tom smjeru moram priznati da Hrvatska i nije bog zna koliko se odmakla od onih starih modaliteta u kojima zaštita etničke skupine u drugoj zemlji predstavlja više remetilački faktor u odnosima dvije zemlje nego što predstavlja prostor suradnje između dvije zemlje.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U Zagrebu se održao međunarodni skup Pravda nakon Haga. Vladajući političari iz zemalja regije tretiraju ratne zločince kao heroje, a suđenja za ratne zločine sve je manje. Glavni tužilac mehanizma kaznenih sudova Serge Bramerc zatražio je da međunarodna zajednica nastavi poticati vlasti u regiji da zaustave negativne trendove i intenziviraju regionalnu suradnju, istrage i suđenja, javlja Eni Zebić.
Procesuiranje ratnih zločina i pomirba u državama obuhvaćenim sukobima na prostoru bivše Jugoslavije posljednjih nekoliko godina nazaduje. Regionalna suradnja na tom planu sve je slabija, sa izuzetkom Bosne i Hercegovine svake godine sve manje suđenja za ratne zločine, a vladajući političari zemalja regije unazad dvije godine tretiraju ratne zločince kao heroje, upozorio je glavni tužitelj mehanizma međunarodnih kaznenih sudova Serge Bramerc. Za sve to kriva je politička klima, kako je izmijeniti, upitao se.
If there is no serious work on crimes of the past, it will be very, very difficult to move forward.
Ako nema ozbiljnog rada na zločinima iz prošlosti, bit će jako teško krenuti naprijed i otvoriti prostor za pomirbu. Zato iznova apeliram na međunarodnu zajednicu da nastave sa, ne želim to nazvati pritiskom, ali sa snažnim poticajima, kako bi se odgovorne natjeralo da rade svoj posao. Zamjenica glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske Jasmina Dolmagić ne slaže se sa ocjenom o usporavanju istraga za ratne zločine u Hrvatskoj, koja dolazi kako od nevladinih udruga i srpske manjine, tako i od dijela hrvatskih veteranskih udruga. Pred 5 godina pokrenuto ih je 37, sljedeće godine 23, potom 25, 2016. 29 i prošle godine opet 25.
Dakle, ovi podaci pokazuju da nije ipak došlo do značajnijeg pada u broju pokrenutih postupaka. Istina je i to da mi i nadalje imamo velik broj predmeta protiv nepoznatih počinitelja. U svim tim predmetima provode se izvidi i htjela bih samo naglasiti da je vezano za te predmete bio velik broj zahtjeva koje su oštećenici podnijeli Europskom sudu za ljudska prava zbog neprovođenja učinkovite istrage. Međutim, u samo 5 predmeta je Europski sud za ljudska prava zaključio da istraga nije bila dovoljno učinkovita.
Vršiteljica dužnosti glavnog tužitelja Bosne i Hercegovine Gordana Tadić pohvalila je suradnju tužiteljstava koje za njenu zemlju, gdje su osumnjičenici, svjedoci i dokazi često u susjednim zemljama ili rasuti po svijetu, nužna. Ona je nužna, ona je korisna, ali kaže nije dovoljna.
Smatram da bi bilo dobro u nekim narednim periodima uključiti i Ministarstva pravde zajedno sa glavnim tužiteljima i da bi se u tom slučaju po mom mišljenju došlo do određenih rezultata i unapređenja u radu na ovim predmetima.
Predstavnik tužiteljstva za ratne zločine Republike Srbije Novak Vučo o problemima u radu svoje institucije, nedostatni kadrovi i nesuradnja Kosova.
Tužiloštvo za ratne zločine po sistematizaciji treba da ima 8 tužilaca za ratne zločine, a u ovom momentu ima 4. Znači, mi radimo otprilike sa polovinom kapaciteta od predviđenih. Isto tako, skrenuo bi i na problem što se regionalne saradnje tiče, apsolutne nesaradnje kosovskih vlasti u vezi sa predmetima ratnih zločina. I to, odmah da napomenem, bez obzira na nacionalnost izvršilaca ili žrtava ratnih zločina.
Kosovske vlasti redovito odgovaraju da srpsko tužiteljstvo nema nadležnosti nad Kosovom, kazao je. Pozitivno je ocijenio suradnju sa BH tužiteljstvom, a suradnju sa hrvatskim tužiteljima nije spominjao. Inače, organizatori konferencije kažu da su zvali predstavnike kosovskog tužiteljstva, ali da su se oni ispričali spriječenošću. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Uz muziku pjesme i dugine boje u Prištini je bez incidenta 10. oktobra održana druga po redu parada ponosa pod motom U ime slobode. Amrazina Elisna više.
Uz muziku, pesme i dugine boje u Prištini je završena druga po redu parada ponosa pod motom U ime slobode u sklopu Nedelje ponosa, a čiji je cilj bio podizanje svesti o osnaživanju LGBTI osoba, kao i podizanje vidljivosti u društvu o različitim seksualnim orijentacijama i rodnim identitetima. Kako su organizatori rekli, nakon prve prošlogodišnje parade LGBT osobe su se suočile sa diskriminacijom, stoga je ove godine njihov zahtev bio sloboda i bezbednost za tu zajednicu. Nakon marširanja kroz glavno šetalište, Ljendi Mustafa, jedan od organizatora, je proglasio paradu uspešno okončanom.
Sad je mi baš kupor na grku, liri!
Ujedinili smo se da tražimo slobodu i da pokažemo društvu da imamo jednaka prava. Dok smo potpuno slobodni, bit ćemo vaš glas, poručuje Mustafa, pozivajući institucije da im se omoguće jednaka prava. Paradi su prisustvovali ambasadori strani zemalja, šefica kancelarije Evropske unije na Kosovu Natalija Postolova, gradonačelnik Prištine Špend Ahmeti, a iz vlade Kosova ministarka za evropske integracije Durata Hodža. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj nije se pridružio paradi, ali je uoči parade na Facebooku napisao da je seksualna orijentacija individualno opredjeljenje u svakom društvu i da se kao tako treba poštovati. On je dodao da će LGBTI Nedlja ponosa imati institucionalnu podršku, a kako bi bili slobodni i bezbedni u izražavanju svog opredjeljenja. Organizatori današnje parade bile su i nevladine organizacije koje štite prava LGBT zajednice, ali i one koje zastupaju poštovanje ljudskih prava. Paradi su prisustvovali i gosti iz regiona.
Iz Podgorice sam, nadimak mi je Mau. Danas sam ovdje da bih uživala i slavila ljubav. Ovo mi je prva parada u životu, tako da zapravo očekujem da bude super provod i da se super provedemo i da širimo ljubav.
Zašto ste odlučili da budete učesnik ovakve parade?
Zbog svoga društva najviše, zato što su oni najviše uključeni u LGBT i sve to i želim da ih podržim u svakom mogućem smislu.
Ja sam Dušan Čvorović, dolazim iz Beograda, imam 19 godina, studiram Fakultet političkih nauka i prvi put sam u Prištini, ali nisam prvi put na Prajdu i ovdje sam prvenstveno da bi podržao borbu za ljudska prava, jer smatram da je borba za ljudska prava nešto što je univerzalno i što nema veze ni sa nacionalnošću, ni sa tome, ni ko smo, dakle smo, ni gde smo, ni s kim smo, mi smo svi ljudi i ovdje sam da podržim neki događaj kao što je parada, koja ima za cilj eto, jednako slobodu i to oslobađanje, pravljanje ovog društva slobodno od diskriminacije, tako da eto, to je primarni razlog zbog kog sam ja ovdje danas.
Ok, Vladana Vasić, Sarajevski otvoreni centar, organizacija koja radi na LGBT pravima i pravima žena u Bosni i Hercegovini. Prvi put mi je na Kosovu, prvi put mi je na Prajdu i mislim da smo da podržimo, zato što smatramo da je regionalna saradnja vrlo bitna i da jeliko što mi njima, tako će on nama jednom. Pa nešto se nadam da će ove godine da bude više ljudi nego prošle godine, da će situacija poslije možda da bude bolja ili da će makar institucije bolje da reaguju i da će jel treće već da prođe bez problema.
Bilo teško stići do Kosova?
Pa bilo je zbog viza i svih tih problema administrativnih, nažalost. Morali smo da idemo za Skopje, pa onda za Prištinu.
Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković.